Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу! Тернопіль на пульсі. Ведуча з вами Наталія Галущак, а також сьогодні є з нами отець Назарій Зузак. Тому, дорогі слухачі Радіо Марія, отець Назарій Зузак – це є вікарій парафії Божого Милосердя у місті Тернополю Римсько-католицької церкви. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Вітаю отця, і ми з отцем продовжуємо цикл програм про прощення, а зокрема про милосердя. Тому, отче, сьогодні маємо нагоду з вами поговорити про милосердя. Ви вчора вже розказували, як прийшли, зачитували це, можемо сказати, послання єпископів, які мали до людей звернення про рік Божого милосердя. І думаю, що це навіть актуально, бо трішечки говорити сьогодні про рік милосердя, ну, взагалі про милосердя, зокрема, ну, і про прощення. Тому вам слово, отче.
Дякую. Отже, як це відбувається, щорічно католицькі єпископи України обох обрядів, східного і західного, мали спільні реколекції на їх завершення, зазвичай конференція єпископату Римо-католицької церкви в Україні має теж своє пленарне засідання, і після цього пленарного засідання вийшло таке гарне послання пастирське до всіх вірних римо-католиків в Україні, яким в першу неділю Адвенту, яка вчора була, початок нового літурійного року для римо-католиків, єпископи проголосили цей рік роком милосердя. І, на мою думку, це було насправді таке з Божого натхнення рішення, щоб цей рік, який для нас ознаменувався таким важким, жорстоким, трагічним, теж трохи драматичним досвідом, щоб ми, як християни, на нього маємо відповісти милосердям, в першу чергу, звичайно, до жертв цієї несправедливої війни. І в цьому, власне, посланні пастирському наші ієрархи, нашої церкви, звертаються до нас, власне, з проханням, щоб мати відкрите серце для всіх жертв війни і для військових поранених, які лікуються, і для їхніх сімей, для сімей тих, які втратили своїх близьких на цій війні, також для примусово переміщених осіб. Відсилаються наші єпископи в цьому своєму посланні до славнозвісної енцикліки папи Йоанна Павла ІІ «Divus in misericordia» – Бог багатий в милосердя. Оскільки ми говоримо вже декілька наших зустрічей про прощення, я вже теж неодноразово казав, що прощення – це є такий, напевно, найдосконаліший, найбільший плід милосердної любові, якої Бог хоче нас навчити, яку Бог хоче нам уділити. І хотів би сьогодні в цьому контексті і прощення, і милосердя поговорити трішки про його практичний вимір і теж, можливо, зачепити тему трошки психологічного виміру пробачання кривд, яких ми зазнаємо. Отже, дуже часто в нас, в християн, є таке популярне переконання, хибне, фальшивий стереотип, коли ми думаємо, що Господь доносить до нас якісь високі правди. І більшість нас в той чи в інший спосіб погоджується, що ці правди є правдиві, істинні, але вони настільки високі, що нам до них далеко, а поки ми тут живемо на цій, на цьому вигнанні на нашій землі, нам треба думати про речі більш приземлені, простіші, насущні. І оце таке переконання хибне, що Христос не розуміє нас до кінця, бо Він проголошує якісь великі, високі ідеї, правди, засади, воно дуже шкідливе. Тому що насправді, хто уважно читає і слухає Євангелія, бачить образ Христа турботливого, люблячого і теж дуже практично. Пригадую, що наш Господь сам був Теслею, Він знав ремесло дуже практичне. І настільки його мудрість, як Сина Божого, як вчителя, є насправді геніальною і настільки глибокою, що він в багатьох моментах Євангелія, хоча скупо, але тим не менше проливає світло на його таку, на його практичне милосердя і його теж геніальність як психолога. Пригадаємо собі епізод, коли Ісус зцілює дочку старшого синагоги, доньку Яїра. після зцілення здавалося, що б можна було прокоментувати. Ісус міг би сказати, як багато би хто з нас на його місці, а я ж вам казав, що я можу це зробити. А Ісус каже, дайте їй їсти дитині. В моменті, коли апостоли, повернувшись до Ісуса, втомлені своєю працею, своїм служінням, він каже, ідіть трішки в пустинне місце на самоту і відпочиньте трішки. Тобто він дбає про, він розуміє, що вони виснажені і духовно, і психологічно. Є такий відомий американський психолог Гордон Олпорт, він належить до школи гуманістично-екзистенційної психології, він теж віруючий протестант. І в одніх своїх праць, де він описує важливість сповіді, він говорить таку цікаву фразу, він каже, що той, хто придумав сповідь, мусив бути геніальним психологом, тому що сповідь насправді в багатьох моментах допомагає нам не тільки духовно, це не тільки, звичайно, в першу чергу, вона зцілює духовно, уділяє Божу благодать, пробачає нам гріхи, але теж психологічно ми отримуємо допомогу. Отже, Христос є насправді, як Син Божий, як наш учитель, Спаситель, він є геніальним психологом, і нам вартує, читаючи Євангелію, звертати увагу на ті підказки теж психологічні, такі людські, мудрі, практичні, які Бог дає нам для того, щоб ми могли справлятися з тим всім злом, яке ми зустрічаємо. Євангеліє від Матея в 18 розділі ми вже згадували цей фрагмент, коли Ісус каже, як поступати з тим, хто тебе скривдив. І Ісус дає дуже чіткі три практичні поради, коли каже, якщо твій брат провинився супроти тебе, піди і до рікни йому наодинці, тобто порозмовляй з ним тет-а-тет. Христос заохочує скривдженого, наскільки це є можливо, звичайно, бо ми говоримо про різні типи кривд. Якщо є можливість розмовляти і спробувати пояснити тій людині, що я досвідчив, чому мене це болить, чому це руйнує наші відносини. І тут і Христос підказує нам, як справді наймудріший з психологів, що не вартує травму свою, яку я зазнав, собі подавляти, приховувати, чи в будь-який спосіб пробувати робити вигляд, що її не існує, або що я вже з нею справився. Дуже часто люди, які зазнали такого зловмисного зла зі сторони чи своїх близьких, чи якихось сторонніх осіб, чи так, як ми зараз зазнаємо від наших сусідів, закриваються в собі, не вміють, чи не хочуть, чи є ще якісь інші причини для цього, виразити свої почуття і признатися самим собі, що я скривджений, я зазнав болю психічного, морального, духовного. І оце перший момент практичний, який треба ці моменти вміти назвати і треба їх вміти визнати. І другий крок, до якого, власне, Христос в цій притчі опосередковано, не прямо, звичайно, а опосередковано закликає це, треба проговорити цей біль, цю рану з кимось, хто є гідний довір'я і хто є достатньо досвідчений і розумний, і мудрий, що може мене як мінімум вислухати, як максимум дати ще якусь добру пораду. І отут ми почнемо з того найголовного порадника нашого, яким є Бог. І знову ж таки я згадаю в чергове книгу псалмів. Тому що книга псалмів, в всіх тих моментах, де натхнений автор переживає страждання, переслідування, несправедливі якісь кривди, і він от займається, назвемо це в переносному значенні, такою Божою, доброю психотерапією з Богом. Він розмовляє з Богом. Він все це Богові. Так як людина, чисто по-людськи, це дуже повинно нам імпонувати, не фільтруючи теж, не підбираючи якихось таких ніжних, гарних і правильних слів, як дуже часто, коли кажеш комусь помолися спонтанно, і люди зараз почнуть згадувати фрази, завчені з молитовника. Насправді, звичайно, що ми повинні слідкувати за словами, які ми вживаємо в розмові чи з іншими людьми, чи тим більше з Богом, але Господь Бог хоче нашої максимальної щирості. Отже, перший такий, краще сказати, другий крок після цього, як ми визнаємо свою травму, свій біль, це вміння його проговорити, в першу чергу з Господом Богом. Для нас, християн, важливо вміти розповісти на молитві з вірою Богові про все, що я зазнав. І псалми – це найкраща школа цього, тому ще раз всіх заохочую читати псалми. Тому що вже те, що я вигорився Богові, воно вже приносить велику полегшу. Звичайно, більша проблема є з тими християнами, яких віра, на жаль, є настільки малою, що їм самої молитви недостатньо. Тому таким людям в першу чергу треба, звичайно, знайти собі людину, якій вони можуть довіритися і з якою можуть оцей біль свій проговорити. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І я вважаю, що теж цей момент з Євангелії Матея 18 розділу, де Ісус каже говорити, а не замовчувати, робити вигляд, що все нормально, чи там, що я вже ніби простива насправді в серці, це все наново переживати і перемелювати. Отже, нам потрібен співрозмовник. І цей співрозмовник, як мінімум, повинен мати дві прикмети. Це має бути людина, яка нас не осудить, яка нас по дорозі ще більше не скривдить і так далі. Це має бути людина мудра, яка вміє слухати. Це мінімум є. Звичайно, Бог завжди є ідеальним тут нашим співрозмовником, але, звичайно, більшості з нас, навіть в тому числі тим, хто має віру велику, нам треба зустрітися з людиною, щоб інколи відчути Бога. Тому така розмова довірлива, вона має дуже важливе значення. Теж багато і психологів, і психотерапевтів, я вже там залишаю осторонь священників, духовних наставників, бо ми це знаємо, теж радять, кажуть, що немає нічого більш зцілюючого, ніж добрий такий автентичний, щирий діалог. Тому, дорогі, саме тут відкривається, в такі моменти відкривається, власне, необхідність і важливість і нашої сім'ї, і тих, кого ми називаємо справжніми друзями. Мати таких в житті людей – це дуже важливо, і вони є, насправді, Божим даром для нас. Бо через них, коли ми, наприклад, маємо можливість з ними поділитися болючим досвідом, через них Господь Бог теж нам допомагає. Тому Христос в цій притчі теж, говорячи про правду, що примирення завжди відбувається на фундаменті правди, заохочує не замовчувати, розмовляти. Але теж я опосередковано вважаю, що тут Христос теж, якщо так ширше, глибше дивитися, напевно, має теж на увазі і розмову нашу з Господом Богом, і розмову з тими, якщо ми не можемо примиритися, наприклад, з людиною, яка нас скривдила, теж, напевно, спонукає нас звертатися до тих, хто може нам допомогти. І тут дуже часто теж появляється питання таке цікаве, чи християнин повинен, чи не повинен звертатися до психологів. І тут, звичайно, кожного священика чи будь-якого там духовного наставника є свої там позиції щодо психології. І я назву спочатку крайні, і ми покажемо, в чому вони є неслушні. І пізніше я скажу свою думку, не претендуючи на останнє слово, чи на якісь, чи непомильність, боронь Боже. Отже, є дві крайні позиції. Перша крайня, яка тепер домінує в нашому суспільстві, це, що психологія – це все добре, абсолютно, ми повинні з нею користати, абсолютно, що настільки вона хороша, що просто йди до психолога, він тобі поможе, все буде супер. Є друга позиція, яка панувала в церкві так, з початку ХХ століття і до середини, до 60-х років. Це думка про те, що психологія є завжди шкідлива, як мінімум в багатьох моментах зайва, і що з всякими душевними проблемами це тільки священик, а психолог там мало чому можуть. Хіба психіатр, ну бо психіатрія – це вже медицина. Там же священник тобі не допоможе, ти йдеш до психіатра з дуже серйозними проблемами, там де які треба лікувати медикаментозом. Натомість психотерапевт не потрібен, тому що є священник, є сповідь, молитви, більше нам нічого не потрібно. І, звичайно, показуючи ці дві радикальні позиції щодо ставлення християнина, який пережив якісь травми і психології, його ставлення до психології, я хочу, звичайно, показати, що вони обидві є хибні. Перша, тобто друга, очевидна, напевно, більшості зараз, що особливо за кордоном християни і священники радять йти до психологів, що психологія – це є наука, вона нам допомагає і так далі. Натомість ця перша думка про те, що психологія завжди у всьому є доброю і ніякої шкоди від неї не може бути, вона теж є небезпечною, тому що чи добре це, чи погано, але психологія може шкодити, на жаль, людям. Тому що психологія не є точною наукою, це є гуманітарна дисципліна, яка базується на певних спостереженнях, але більшою мірою кожна психологія – це є певна теж філософсько-світоглядна система. В залежності від засновника певної школи чи терапевтичного методу, в кожній з таких психотерапевтичних шкіл будуть свої фундаментальні істини, ким є людина і яка її ціль, до чого треба її під час психотерапії довести. І отут криється велика небезпека. Я наведу, наприклад, два напрямки психотерапії, які інші, навіть психотерапевти сучасні, скажімо таки, більш здорові і розумні, визнають, що вони можуть бути хибними, часами і шкодити. Це психоаналіз Зигмунда Фройда, наприклад, і біхевіоризм. Не хочу нікого лякати, це тільки так, можливо, комусь ця тема цікава. Отже, щоб спростити, якщо в концепції якогось психотерапевта чи напрямку психотерапії вона виключає віру, релігію, виключає ті правди, основоположні, які відкриває нам Христос, про зраненість нашої людської природи, про первородний гріх. Така психотерапія в той чи в інший спосіб, особливо в довшій перспективі, завжди може бути для нас духовно небезпечною і навіть шкідливою. І тут, щоб не наводити дуже багато прикладів, я би міг навести з десяток, коли психотерапевти говорять, коли, наприклад, психоаналіз, який постійно шукає дитячих травм і приглушеного статевого інстинкту, насправді кривдив людей і зводив їх на маніці. Щоб залишити цю тему, не входити в надмірні деталі. Отже, не кожна психологія є доброю. І ми, як християни, зараз говорю, вже звертаюся до християн в першу чергу, до нас, ми повинні завжди науку церкви, науку нашого Спасителя ставити на перше місце. І якщо ми хочемо, ми не даємо раду з якимись психологічними справами, звичайно, ми маємо право і ми можемо звернутися до психотерапевта. Я завжди, як священник, раджу, щоб звертатися до таких, які одночасно, крім того, що є психотерапевтами, є теж віруючими і практикуючими християнами. Ну, в нашому випадку було б добре, щоб це були католики східного чи західного обряду, тому що я знаю, що такі особи, і я знаю теж конкретні приклади, використають все добре, що є в психологічній науці, щоб допомогти цій людині, і не зашкодять їй, не будуть в якийсь спосіб в той чи в інший підважувати її віру, що, на жаль, трапляється в деяких нерідко навіть трапляється в деяких випадках. Отже, християнин до нічого, що пропонує нам сучасний світ, не може підходити легковажно. Не можна теж демонізувати психологію і говорити, що вона є шкідлива, однозначно погана, абсолютно, тому що там насправді працює дуже багато, тисячі людей, більшість з яких все-таки хочуть допомагати людям, яким цікавий внутрішній світ іншої людини, які хочуть допомагати і роблять це. Натомість, звичайно, не треба виключати, що серед психологів теж є певна кількість людей, які заробляють гроші, більш чи менш добросовісно. Тому в будь-якому випадку, коли ми пережили якусь важку травму, і ми з священником пропрацьовуємо на духовних розмовах, чи користуючись таїнства сповіді, чи теж молячись, ми духовно цю травму пропрацьовуємо, і залишаються ще певні психологічні наслідки. Звичайно, і тут священик не завжди може бути компетентний у всіх нюансах допомогти людині психологічно. Є священники, які є теж психотерапевтами і так далі, але це винятки. В більшості, не у всіх випадках священик може в цьому допомогти. Тому, звичайно, ще раз повторюю, кожен християнин має таке право, тільки заохочує бути тут відповідальними, розумними і дотримуватися оцих декількох правил чи порад. З моєї сторони, така порада перша є – шукати психотерапевта, який теж буде віруючою, практикуючою людиною. Якщо ми є, звичайно, католиками, бажано, щоб це був католик. Другий момент. Якщо під час психотерапії психотерапевт пропонує вам речі, які прямо і відверто суперечать нашій вірі, наприклад, є психотерапевти, які вважають, що для релаксації деяких їхніх пацієнтів, які там мають різні форми психологічних проблем, нормально є практика автоеротизму. Назвемо це так. І вони це прямо на таких сеансах людям.
Тобто вони це так і практикують, і людям це пропонують, і люди мають це робити, так?
в той чи в інший спосіб. Ми можемо собі, психотерапевт не мусить говорити завжди прямо. Він може натякнути, чи ще якийсь різний спосіб це тобі якби підштовхнути. Ми знаємо, католики, що такі вчинки, вони є завжди при умові, звичайно, що вони повністю свідомі, добровільні, вони завжди є важким гріхом. При умові, звичайно, що вони повністю свідомі, повністю добровільні. В будь-якому випадку заохочення до таких речей, воно несе і духовну шкоду, і, як говорять теж розумні психологи, воно теж може нести і велику небезпеку, тому що прив'язання до цього різновиду практик, а мовою християнською до цього гріха, воно буде мати теж в довгостроковій перспективі негативний вплив і на психіку людини. І це один з прикладів того, як інколи психотерапія може входити в сфери, які, про які ми, як християни, знаємо, що вони є, ці сфери дуже делікатні, і нам підказувати якусь форму поведінки, яка прямо наукою Христовою і наукою церкви є означена як гріховна і, звичайно, шкідлива нам завжди. Духовно, а в дальшій перспективі теж і психологічно. Тому будьте розсудливі, якщо психотерапевт говорить якісь речі, які суперечать науці віри, то краще подякувати йому за співпрацю і її завершити. Тому що, дорогі, я знаю випадки і з літератури, і менше, можливо, але теж з власного досвіду, коли насправді деякі психологи настільки сильно підважують віру багатьох людей, що, звичайно, я не можу рекомендувати до таких звертатися, і як священник теж маю обов'язок перестерегти перед таким. Отже, ми не демонізуємо психологію, ми визнаємо її заслуги. Це наука, яка справді в багатьох моментах допомагає і в багатьох моментах необхідна. Зараз ми будемо мати купу травмованих війною наших військових воїнів, які будуть повертатися, які будуть потребувати і духовної опіки, і супроводу, але теж і психотерапевтично. І в цьому випадку абсолютно він є необхідний і корисний. Але, говорячи в ширшому контексті, не будь-яка психологія є доброю, і для нашої віри вона інколи може бути навіть досить шкідливою. Тому будьмо уважні, радьмося своїми духовниками, підходьмо до цієї теми дуже відповідально. Отже, продовжимо ці кроки наші. Отже, перший крок, ми визнаємо наші емоції. І не тільки психологія цього навчає. Цього навчає, бо хтось думає, що зараз отець ніби каже, що психологія не дуже добра, а одночасно говорить з перспективи психологічної. Насправді, цих речей вчить нас і саме Святе Письмо. Тільки не завжди в Святому Письмі це написано прямо і так відкрито. Другий крок – це нам потрібно проговорити нашу травму і нашу біль з кимось, кому ми довіряємо. Для нас, християн, в першу чергу, це є наш Господь, це є щира молитва, взірець якої ми знаходимо в псалмах. Третій крок – це вміння просити про допомогу. Це, що нам, особливо тут українцям, дуже часто бракує. Ми дуже часто, стикаючись з різного роду проблемами, особливо характеру, чи духовного, чи психологічного, вони завжди між собою пов'язані, ми вважаємо, що це якась така сфера, що ми собі самі дамо ради, максимум ми підемо до священника. Потім, бачачи все-таки, що не даємо раду, протягом довгого часу можемо робити вигляд, що все гаразд, що я справляюся. І пізніше відбувається те, що зазвичай в таких ситуаціях відбувається, людина зривається. І цей зрив може мати різні форми і теж різної глибини наслідків. Тому не можна, дорогі, такого робити. Якщо я маю якусь проблему, чи це якісь узалежнення, чи це є травма якась, треба шукати допомоги. І от в тому, дорогі, проявляється дуже часто наша християнська молитва. Відома вже всім притча про чоловіка потопаючого, який просив Бога про поміч. Пропливали повз нього декілька човнів, які запрошували його і хотіли його врятувати. Він відмовлявся, казав, що ні, я молився, Бог мені має допомогти. Це така дуже відома притча, яку священники часто розповідають. І вона дуже гарно ілюструє те, як Бог посилає нам часто допомогу, але ми не вміємо її прийняти, тому що хочемо якогось прямого, відвертого чуда чи якогось втручання прямого Бога надприроднього в наше життя. Натомість Бог власне, любить і найчастіше послуговується природними засобами і посередниками, скажімо так. Тому вміємо визнавати потребу помочі і вміємо її шукати, звертатися по ню. І ще останній момент важливий – вміти її приймати. Це подібно щось до пацієнта, який приходить до лікаря і пояснює, як йому треба сильно його допомоги. І коли лікар його розпитує, намагаючись поставити діагноз, його пацієнт починає перебивати, казати: «Та, пане доктор, це рука вам не потрібна, чи моя нога? Ви мені вилікуєте отут, мене отут болить». Тобто намагання вказувати тому, хто є компетентним і може тобі допомогти, як він має тобі допомагати, це теж є дуже часто, на жаль, хиба тих, хто шукає помочі, особливо теж ті люди, які зранені, і які пробують, власне, дійти до прощення і в тому духовному вимірі, і в тому психологічному. Тому, дорогі, вміння визнати, що я потребую допомоги, це насправді велика сила, велика відвага. І тут справджується мудрість всіх тих, власне, хто є покірний. Христос навчав, що покора, власне, є проявом мудрості великої. Тому що покора – це визнання правди про себе. І вона тоді відкриває нам шлях до зцілення, до росту. Якщо ж ми постійно робимо вигляд, що ми зі всім справляємося, ми сильні і не приймаємо такої допомоги, не шукаємо її, то, звичайно, раніше чи пізніше це для нас погано закінчиться. Такий ще момент є важливий – прийняття правди. Всі ми знаємо багатьох авторів, є такої психології, теж і християнської, і світської, є так звані 5 стадій прийняття травми, коли людина спочатку реагує на неї запереченням, пізніше злиться на цю ситуацію, пізніше пробує з нею торгуватися, вести якісь, що можливо це не зовсім так, частково так, пізніше знеохочується, попадає в депресію, а пізніше наступає стадія прийняття. Ці стадії є дуже умовні і до них прив'язуватися не потрібно, але що є дуже важливо, я би поділив такі два фактори визначив. Отже, кожного разу, коли ми зазнаємо якогось болю від якоїсь людини, в нас теж є отакий момент бунту проти реальності, проти дійсності. Чому так сталося? Це не повинно, чи не могло, чи не повинно було статися зі мною. І отут, дорогі, кожен раз, коли ми таке щось досвідчуємо, і просто як люди, як християни, ми стикаємося з тим, з нашими ілюзіями про світ, про нас самих і про інших людей. І це дуже важливо вміти приймати правду і цих ілюзій позбавлятися. Світ не є, знаєте, Діснейлендом, і ми не є, люблю таке порівняння, це не є серіал, і ми не головні герої в ньому. Це справді в певному роді серіал, але ми там всі другорядні герої, і з нами може ставатися все те, що буває, стається у фільмах чи серіалах з другорядними героями. Ми теж мусимо страждати, а інколи теж, навіть не інколи, а в певному часі нам доведеться теж і померти. Це не є так, що ми йдемо, і тільки якісь там маленькі проблеми, маленькі дрібні речі з нами стаються. Тобто вміння приймати певні речі, воно зцілює. І Господь Бог вчить нас через покору, через власне прийняття правди про нашу власну грішність, про грішність інших людей, приймати от ці моменти, які важкі, які ми переживаємо. Це прийняття допомагає знову ж таки нам зцілюватися і виходити на ту дорогу, на яку Бог, по якій Бог хоче нас не тільки вилікувати від цієї духовної рани, але теж нас допомогти нам в розвитку духовному.
Дорогі слухачі Радіо Марія, зараз триває програма «Тернопіль на пульсі» з отцем Назарієм Зузаком. І прошу доєднуватися до нашої розмови. Можете телефонувати за такими номерами телефонів 098-345-1820, 093-205-4440. Знаєте, очі, я аж заслухалася. Надзвичайно цікаво, ви порівняння зробили і взагалі психології. Ну, хочу сказати, насправді цілком з вами погоджуюся, психології треба вміти вміти все розкласти на свої полички, так? Тому що насправді є різні психологи. Зазвичай я зустрічалася з духовними особами, психологи, які насправді, ну, сама коли свого часу спілкувалася, і люди, які, як то кажуть, мають свої бачення, тобто вміють розрізнити психологію і своє духовне життя. На мене це насправді дуже важливо є, тому що, так як ви кажете, в світських психологах я зазвичай не мала справ, тому перше сьогодні почула, що ви говорите про ці речі, тому що я не є психолог і не знаю, як взагалі світські психологи, як вони проводять терапію. Насправді не можу знати, але якщо йти, так як ви і підкреслили, до психологів, які є практикуючими християнами в католицькій церкві, тобто вони надзвичайно проводять гарні колоквіми, які насправді впевнена в тому, що людям дуже пригодиться, тому і можуть звертатися. Отже, чи практикували ви в своєму житті, чи проходили якісь психологічні колоквіми, якщо так, які, тобто висновки цього ви можете поділитися, які зробили?
Я люблю психологію, тому що мені цікава є людина, її внутрішній світ, її стан душі, тому кому цікава інша людина і те, чим вона живе глибоко, він не може не цікавитися психологією. І тут я хочу теж таки зробити таку, скажімо, уточнення. Це не означає те, що я сказав, що світські психологи не можуть бути добрими. Вони можуть бути добрими психологами. Але я завжди стверджую, що той, хто сильно захопиться психологією, я знаю таких достатньо людей, вони приходять декілька стадій. Від перше захоплення вірою є такі особи, коли вони не отримують від Бога те, що би вони хотіли отримати вже і зараз, і так, як вони хочуть, вони розчаровуються Богом, пізніше відкривають психологію, захоплюються психологією, для них психологія стає, якщо не ідолом, то таким, знаєте,
головним в житті.
Так, вони бачать, що от психологія вирішить всі їхні проблеми, і потім з часом, коли їх торкаються такі серйозні життєві проблеми, вони бачать, що психологія цього не може вирішити, тому що це не її завдання. Психологія, грубо кажучи, допомагає нам не зійти з розуму. Все. Якщо йдеться про ціль нашого життя, про сенс нашого життя, психологія цього не може нам дати. І тут я просто, ну, я його дуже люблю і поважаю, і не можу про нього не сказати, про Віктора Франкла, про геніального і талановитого психолога, клінічного, психотерапевта, філософа, людину, яка пережила Холокост, концентраційні табори. Є відома книга його, в нього є багато відомих книг. Людина в пошуках справжнього сенсу, де він просто геніально, правдиво розставляє полочки по полочках місце віри і місце психотерапії. І в нього є теж таке гарне інтерв'ю в одному з американських, якщо не помиляюся, журналістів, де його записують про, бо він постійно говорив про сенс життя, про його важливість, про ключову мотивацію знайти сенс життя. І, звичайно, що він говорив теж про суміжні різні питання, теми і речі. Коли одного разу запитала його журналістка, то пане професоре, там, пане докторе, в чому є остаточний сенс людського життя? І він всією серйозністю, чесністю сказав, що це є запитання до священників, до релігії. Це не може психотерапевт на це давати відповідь. І не тільки на це питання, теж на багато інших важливих питань. І мудрість Франкла в тому, що він чітко показував і важливість психології, бо я абсолютно її не заперечую, визнаю і підтверджую, але теж рамки. І от за ці рамки, де закінчується праця психотерапевта, і де кожен мудрий психотерапевт, принаймні віруючу людину, мав би відіслати, коли він бачить, що це вже виходить за межі психології, а торкається духовних речей, мав би відіслати до її власного душпастиря. Так робив Франкл. Коли до нього приходила людина, він робив діагноз і казав, ви психічно здорові, а ці питання, які ви станете, ведіть до свого душпастиря. Бо це питання віри, це питання, до речі, дуже багато, і визнається Франкл, психотерапевти зустрічаються з релігійною мотивацією, з релігійними такими, або не до кінця часами усвідомленими речами. І це ще раз доказує потребу Бога в житті кожної людини. І от дуже прикро, коли добре, щасливі були всі пацієнти Франкла, тому що він ніколи не заперечував важливість цього, підтверджував і навіть пізніше співпрацював, зокрема, з католицькими священниками. Натомість біда тому, хто попаде до кого психотерапевта, який не лише неправильно тебе покерує, а буде вбивати твою віру в Бога. Як в багатьох випадках робили це такі класичні психоаналітики. Це ціла школа, про яку я казав і так далі. Не заперечую вартості окремих, скажімо, здобутків цієї школи психотерапевтичної для тих, хто розбирається трошки глибше в психології. Але тим не менше я не можу промовчати. І сам Франкл описує в своїх книгах, як до нього багато разів приходили люди, які по 5-7 років ходили до психотерапевта, який витягував з них гроші і просто водив їх довкола пальця, а проблема була в зовсім чомусь іншому. І Франкл за один сеанс людині допомагав, а там він каже, я нічого великого не зробив, тому що там не були якісь великі проблеми, просто треба було підказати напрямок. Тоді, коли інший психотерапевт 5 років викачував з цієї людини гроші. І це вже Франкл про це говорить, наприклад, з Болем, тому що це його колеги по фаху, по цеху, і він якби не називає імен, він не говорить це, але він не міг теж про це мовчати. Ну,
тобто це його боліло.
Так само, звичайно, буває і в духовному. Mm-hmm. Теж можна потрапити до священника, який може, на жаль, в деяких моментах не проголошувати тобі науки Христа, говорити свої якісь там
бачення
і що саме неправильні, і навіть суперечливі науці церкви. І, на жаль, такі моменти теж мають місце.
Зустрічаємося із такими болючими моментами.
Так, і за одних, і за других маємо молитися, щоб всі психологи, бо це теж дар бути лікарем, психотерапевтом, помагати, щоб вони теж були вірні, якщо навіть вони не віруючі, то принаймні, щоб були вірні своєму сумлінню. А якщо віруючі, то щоб завжди Христа, його науку ставили на перше місце.
Дорогі отче, ми сердечно вдячні вам за цю програму. Надзвичайно було цікаво, і я впевнена, хоч наші слухачі не телефонують, ще не мають такої впевненості, але я впевнена, що вони нас чують і дуже є задоволені. Тому, дорогі друзі, це була програма «Тернопіль на пульсі». Її провадив отець-катехіт Назарій Зузак, а також була ведуча Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую вам!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».